πολύ μεγάλη τιμή για μένα να μιλήσω σήμερα που είναι η μέρα της Πεντηκοστής. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου θέματα είναι ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε για να μείνει εδώ κάτω στη γη. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής που εμένα τουλάχιστον αγγίζει βαθιά την καρδιά μου. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, θα ήθελα να σας θυμίσω, δεν μπορούμε συνεχώς να ανοίγουμε τη γραφή για να βλέπουμε όλα τα εδάφια, αλλά πιστεύω ότι περισσότεροι από εμάς είμαστε μελετητές της Καινής Διαθήκης κυρίως και των γραφών και γνωρίζουμε τα βασικά. Αν θυμάστε, στην πρώτη Θεσσαλονική, στο πέμπτο κεφάλαιο, λέει ότι ο Θεός να σας κρατήσει ολοκληρωτικά δικούς του και να μείνει το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτα στην παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη με σωματική μορφή, ήταν πνεύμα το οποίο ενσαρκώθηκε και ήρθε εδώ κάτω στη γη. Και εμείς, σαν άνθρωποι, έχουμε το φυσικό άνθρωπο, αλλά έχουμε και τον πνευματικό άνθρωπο. Και το πνευματικό άνθρωπο, ο πνευματικός άνθρωπος, είναι το πνεύμα που ο Θεός φύστηξε μέσα μας. Όταν όμως ήμασταν μακριά από τον Θεό, διαβάζω λίγο από την προς Εφεσίους, λέει: «Και ενώ ήσασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων σας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί». Ήμασταν κάποτε πνευματικά νεκροί. Τώρα όμως, όταν πήγαμε κοντά στο Θεό, ο Κύριος ανέστησε το πνεύμα μας και μας κάνει ένα παραλληλισμό της Ανάστασης του Ιησού και της πνευματικής Ανάστασης της δικής μας. Όπως ο Ιησούς πέθανε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και έχει μια θέση στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσητεύει για μας, έτσι και εμείς ήμασταν κάποτε πνευματικά νεκροί, ως προς το πνεύμα νεκροί, και μετά η χάρη του Θεού από τη μια μεριά και η πίστη από τη δική μας πλευρά στη σταυρική θυσία μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και μας συνεκάθισε στα ουράνια μαζί του. Οπότε αρχίσαμε να ζούμε κατά το πνεύμα. Θυμόμαστε επίσης ότι στην 1η Κορινθίου, στο 3ο κεφάλαιο, λέει ότι είστε ναός του Αγίου Πνεύματος, διότι το Πνεύμα του Κυρίου κατοικεί μέσα σας. Άρα, στην Καινή Διαθήκη, αυτό το αναστημένο πνεύμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Για να δούμε όμως πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θα θυμάστε ότι στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, μπορούμε να το δούμε όλοι μαζί, καθώς θα το προβάλλουμε. Στις Πράξεις των Αποστόλων, λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Ιησούς εμφανιζότανε για 40 μέρες στους μαθητές του και τους έδινε αποδείξεις της Ανάστασής του. Πριν αναλυφθεί, στο χωρίο 4 λέει: «Και ενώ σου ήταν μαζί τους και έτρωγε, παρήγγειλε, μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης για την οποία σας μίλησα, ότι δηλαδή ο Ιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε σε λίγες μέρες με Άγιο Πνεύμα». Και αυτό μας θυμίζει και τα λόγια του Ιωάννη που έλεγε: «Εγώ σας βαπτίζω με νερό, αλλά έρχεται πίσω μου εκείνος που είναι ανώτερός μου, ο οποίος θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά». Άρα μία από τις εντολές που δίνει ο Ιησούς στους μαθητές του, στους δικούς του, όχι μόνο στους 11 που είχαν απομείνει, αλλά και στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, όσοι θα την τηρούσαν, ήταν να μείνουν στα Ιεροσόλυμα και να περιμένουν μία επίσκεψη από το Θεό. Στο στίχο 8 λέει: «Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Άρα αυτή η υπόσχεση περιελάμβανε μία επαγγελία του Πατέρα Θεού, ότι θα λάβετε δύναμη εξίψους. Μ' αρέσει στο κείμενο που λέει «θα ντυθείτε δύναμη εξίψους». Έτσι, θα ντυθείτε δύναμη εξίψους όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα. Και βέβαια αυτό μας θυμίζει πολύ κάποια χωρία που τα έχουμε δει βέβαια αρκετές φορές από τον Ιωάννη, από τα τελευταία λόγια του Ιησού εδώ κάτω στη γη, στα τελευταία κεφάλαια, το 14, το 15, το 16 και μετά έχουμε την προσευχή, την αρχιερατική προσευχή του Ιησού και μετά έχουμε φυσικά την προσευχή του στη Γεστημανή και τη σύλληψή του. Ο Ιησούς ξανά και ξανά έδινε τελευταίες παραγγελίες στους μαθητές του και μέσα σε αυτές τις παραγγελίες τους έλεγε: «Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου». Αυτά δηλαδή που τους είπε προφορικά. «Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αλήθειας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας». Και αρχίζει μετά να τους εξηγεί περισσότερα. Εδώ θέλω να τονίσω και πάλι αυτό που το έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι άλλος παράκλητος. Δηλαδή, ότι είναι άλλος της ίδιας φύσης, της ίδιας υφής. Αυτό είναι μία καρτούλα και αυτό είναι μία άλλη καρτούλα. Αλλά και τα δύο είναι όμοια. Το βλέπουμε. Ενώ αντίθετα αυτό είναι ένα τετράδιο και αυτό είναι μία κάρτα. Αυτά είναι ένα και αυτό είναι έτερον. Είναι διαφορετικό. Άρα το άλλο είναι της ίδιας φύσης, είναι της ίδιας ύλης, της ίδιας υπόστασης, είναι ολόιδια θα λέγαμε, όμοια, ενώ το έτερος είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Λοιπόν, επομένως αυτός ο παράκλητος τον οποίο θα στείλω, και τι είναι ο παράκλητος, από το παρά και το καλό, καλέω καλό, καλό κάποιον κοντά μου για να με βοηθήσει. Και εκείνη την εποχή ο παράκλητος, η κυριολεξία της έννοιας, ήταν ο συνήγορος, αυτός που ερχόταν κοντά σου να σε υπερασπιστεί. Ήταν αυτός ο οποίος διεκδικούσε τη μάχη σου και προσπαθούσε να σε δικαιώσει. Ήταν αυτός που σε βοηθούσε, με άλλα λόγια, ήταν ο βοηθός σου. Λοιπόν, θα στείλω στη θέση μου άλλον παράκλητο, όμοιο με μένα, ο οποίος είναι το πνεύμα της αλήθειας, αλλά αυτός, κοιτάξτε μια διαφορά, θα είναι πάντα μαζί σας. Εγώ έμεινα κοντά σας αυτά τα τρία συγκεκριμένα χρόνια. Θα φύγω εγώ, αλλά θα έρθει στη θέση σας άλλος, ο οποίος θα είναι για πάντα, όπως λέει στον Ματθαίο, έως της συντέλειας του αιώνος. Έτσι, θα είναι μαζί σας. Και λίγο παρακάτω στο 16 κεφάλαιο, σας θυμίζω μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παράκλητου, λέει: «Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, όταν όμως θα έρθει εκείνος», η αντίθεση, «το πνεύμα της αλήθειας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όλα όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα τα αναγγείλει σε εσάς». Για μένα αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Ευαγγελίου, από τα πιο αγαπημένα, γιατί νομίζω ότι περιγράφει όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος, το μεγαλύτερο μέρος. Είναι το πνεύμα της αλήθειας. Ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή». Έτσι, το θυμόμαστε. Λέει: «Δεν θα μιλήσει από μόνος του», με άλλα λόγια, δεν θα πει κάτι διαφορετικό από αυτά που σας λέω εγώ. Αλλά αυτά που θα ακούσει, θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Και ξέρουμε από τη θεολογία ότι είναι μονάσεν τριάδι, έτσι ο Θεός μας είναι ένας, με τρεις εκφράσεις, και από την άλλη μεριά είναι τριάς εν μονάδι. Και έτσι θα ακούσει αυτά που ο Θεός θέλει, αυτά που εγώ προσεύχομαι, αυτά θα είναι εδώ κάτω στη γη και θα τα φανερώνει σε εσάς. Δεν είναι εκπληκτικό? Και να είμαστε εμείς ο ναός που φιλοξενούμε το Πνεύμα το Άγιο, πραγματικά δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό μας. Αλλά ξέρετε κάτι, θα ήθελα λίγο να δούμε και αυτό που λέει: «Έχω πολλά να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα βαστάξετε». Χωρίς, αδελφοί μου, το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορούμε να εννοήσουμε τις πνευματικές έννοιες. Και ο Παύλος, στην προς Κορινθίους επιστολή, λέει ότι τα πνευματικά πράγματα πνευματικώς ανακρίνονται. Και όποιος έχει το Πνεύμα του Θεού, τότε αυτός εννοεί και καταλαβαίνει. Και ο Ιησούς ήθελε στους μαθητές του να φανερώσει πολύ περισσότερα πράγματα. Όμως ήταν περιορισμένη η αντίληψή τους. Γιατί ήταν περιορισμένη από τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που είχαν και ακόμα και από τις γνώσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα αυτά που έρχεται στη νέα οικονομία να φανερώσει, στην Καινή Διαθήκη, στην καινούρια σχέση που εγγενιάζει με τον άνθρωπο, θέλει να μας φανερώσει πράγματα του Πατέρα, να πάρει από αυτά που είναι του Πατέρα και να τα φανερώσει σε εμάς. Αυτά που ο Ιησούς προσεύχεται για μας, να έρθει και να μας τα φανερώσει για να προσευχόμαστε και εμείς σε συμφωνία με την Αγία Τριάδα. Και έτσι να μπορεί να γίνεται το θέλημα του Θεού στη γη όπως γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους του. Και να είμαστε εναρμονισμένοι. Λέει ότι αν δυο και τρεις συμφωνήσουν για κάτι και το ζητήσουν, θα τους γίνει. Έτσι, όταν ο Πατέρας Θεός θέλει, όταν ο Ιησούς Χριστός που είναι δίπλα του προσεύχεται, και όταν το Άγιο Πνεύμα μας φανερώνει εμάς το θέλημα του Θεού και το προσευχόμαστε κι εμείς, τότε ανοίγουμε τον δρόμο. Ανοίγουμε τον δρόμο να γίνει το θέλημα του Θεού στη γη όπως γίνεται στον ουρανό. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες από τις ιδιότητες του πνεύματος. Τι λοιπόν έγινε, τους είπε καθίστε μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο, δηλαδή στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, που ήταν μία μέρα σαν κι αυτή. Δηλαδή 40 μέρες μετά το Πάσχα. Το Εβραϊκό Πάσχα τότε, το Χριστιανικό Πάσχα σήμερα. Η μέρα της Πεντηκοστής για τους Ιουδαίους τότε, η μέρα της Πεντηκοστής για μας τους Χριστιανούς σήμερα. Ίσως να αναρωτιόσαστε τι γιορτάζανε την Πεντηκοστή οι Εβραίοι. Γιορτάζανε καταρχάς την απαρχή του θερισμού. Έτσι, εκείνα ήταν τα πρωτογεννήματα. Τα πρώτα πράγματα που θέριζαν τα φέρναν στον οίκο του Κυρίου. Αυτή ήταν μία από τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό και οι προσφορές τους ήταν σε καρπούς, σε καρπούς της γης. Και το άλλο ήταν ότι γιόρταζαν την παραλαβή των 10 εντολών από τον Μωυσή. Όταν ο Μωυσής τις παρέλαβε από το όρος στην έρημο και τις μετέφερε στον λαό Ισραήλ. Αυτή λοιπόν ήταν μια μεγάλη γιορτή των Εβραίων. Και γι' αυτόν τον λόγο μαζευόταν στην Ιερουσαλήμ προς τη μήνα αυτής της εορτής πάρα πολλοί Ιουδαίοι που ήταν διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και Ιουδαίοι προσήλυτοι, δηλαδή άνθρωποι που ήταν από άλλες φυλές, από άλλα έθνη, οι οποίοι όμως είχαν πιστέψει. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ισραηλιτικός λαός ήταν ένας εμπορικός λαός. Δηλαδή είχε ναυτιλία, έκανε εμπόριο, γυρίζανε τα γνωστά τότε μέρη και εκεί που πηγαίνανε κάνανε προσήλυτους Ιουδαίους. Λοιπόν, θα ήταν ωραία να το διαβάζαμε λοιπόν. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Θυμάστε τι είχε πει ο Ιησούς, μείνετε στην Ιερουσαλήμ, μείνετε στην Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Λοιπόν, ήταν μαζεμένοι στην Ιερουσαλήμ και ήταν μαζεμένοι, λέει, ομοθυμαδών, λέει το κείμενο. Και το ομοθυμαδών σημαίνει με μία καρδιά, σημαίνει με συμφωνία. Ήταν μαζεμένοι και ζητούσαν το ίδιο πράγμα. Ποιο πράγμα? Την επαγγελία του Πατέρα. Αυτό που ο Θεός είναι να του στείλει και που ο Ιησούς τους το υποσχέθηκε. Δεν είχαν προσλαμβάνουσες παραστάσεις, δεν ήξεραν τι θα συνέβαινε, όμως περίμεναν. Περίμεναν ότι κάτι θα έρθει. Και περίμεναν την πρώτη μέρα και περίμεναν τη δεύτερη μετά την ανάληψη, λέω τώρα. Την τρίτη, την τέταρτη, τίποτα δεν γινότανε. Δεν ξέρω εμείς αδελφοί αν ήμασταν εκεί, αν θα σηκωνόμασταν να φεύγαμε. Πολύ συχνά το κάνουμε, έτσι. Ζητάμε κάτι από το Θεό, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, έξι, εφτά, οκτώ. Άντε φτάσαμε και την ένατη, δεν αντέχω άλλο πια, λες, και σηκώνεσαι και φεύγεις από τα γόνατα. Όμως έμειναν. Έμειναν γιατί ο Ιησούς τους είπε «Εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Και έτσι η εμπιστοσύνη μας όταν προσευχόμαστε είναι σε αυτόν που μας υποσχέθηκε. Έτσι. Δεν είναι ούτε στις δυνάμεις μας, ούτε στον χρόνο, ούτε στα δικά μας δεδομένα, αλλά είναι σε αυτόν που έδωσε την υπόσχεση. Και αυτός που έδωσε την υπόσχεση κρατάει τις υποσχέσεις του, είναι πιστός, κρατάει τις υποσχέσεις του και θα τις κάνει πράξη. Και ξαφνικά, τι ωραία λέξη αυτή, ξαφνικά, ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το πνεύμα. Είμαι σίγουρη ότι σε καμία περίπτωση δεν περίμενα να συμβεί αυτό. Απ' τη μια μεριά ένας βίαιος άνεμος, απ' την άλλη μεριά πύρινες φλόγες, οι οποίες είχαν το σχήμα φωτιάς. Ας φανταστούμε λίγο τις αγιογραφίες που έχουν το φωτοστέφανο. Είναι ένα φως σαν άλλος πάνω από τα κεφάλια των Αγίων. Έτσι, αυτό, αντί για αυτό το κυκλικό στεφάνι, θα λέγαμε, ήταν μια γλώσσα φωτιάς. Και κάθισε πάνω από τον κάθε ένα από αυτούς που προσευχότανε. Και αλλού μας αναφέρει ότι ήταν 120 αυτοί που ήταν στο Ανώγιο και προσευχότανε. 120 άτομα. Άρα δεν ήταν μόνο οι 11 μαθητές, ήταν μαζί τους και οι γυναίκες, ήταν μαθητές ίσως από τους 70, ήταν και από τους 500 κάποιοι. Άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν και προσέμεναν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Ιησού. Και μετά λέει πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το πνεύμα. Ένα πολύ μυστήριο, ένα πάρα πολύ μυστήριο φαινόμενο. Συνεχίζουμε λιγάκι. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ήρθαν από διάφορα μέρη για την ημέρα της Πεντηκοστής. από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βοή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι τους εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους, «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι, πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα?» Η αντίδραση του πλήθους, έκσταση, έκπληξη και απορία. «Μα τους ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, είναι απλοί άνθρωποι. Πώς μπορούν και μιλάνε τόσες πολλές διαφορετικές γλώσσες και πού τις μάθαν αυτές τις γλώσσες? Όμως εμείς έχουμε έναν διαφυσβήτητο πιστήριο, έτσι, έχουμε μία απόδειξη. Ακούμε στη γλώσσα μας και τι ακούγανε? Να δοξάζεται ο Θεός. Άρα ακούγανε δοξολογία, ακούγανε λόγια τα οποία δόξαζαν τον Θεό. Και έχετε προσέξει ότι δύο από τις γλώσσες που μιλιόταν ήταν ελληνικές. Έτσι. Από τις γλώσσες λοιπόν ήταν η Παρθική, η Μηδική, οι Αλαλαμίτες, Μεσοποταμίτες, κάτοικοι της Ιουδαίας, Καπαδόκες, Πόντιοι και Φρίγκες από την Παμφιλία, Αιγύπτιοι, Λίβιες, Κυριναίοι, Ρωμαίοι, Κρητικοί και Άραβες. Από όλα λοιπόν αυτά τα σημεία, άνθρωποι άκουγαν στη γλώσσα τους να δοξάζεται ο Θεός. Και πάλι συνεχίζουν παρακάτω και λένε, «Τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Και όλοι οι εκστατικοί και απορριμμένοι έλεγαν ο ένας τον άλλον, «Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό?» Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν, «Ετούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι». Τι σας θυμίζει αυτό? Δεν σας θυμίζει πολλές φορές αυτό που συμβαίνει ανάμεσά μας? Έχεις εμπειρίες με τον Θεό, συμβαίνουν κάποια θαυμαστά πράγματα και από τη μια μεριά θα υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι έκπληκτοι, που είναι γεμάτοι απορία, που η καρδιά τους ίσως μέσα τους καίγεται και αναρωτιούνται τι συμβαίνει και είναι εκστατικοί, και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι άνθρωποι που κοροϊδεύουν, που χλεβάζουν, που απορρίπτουν αυτά που συμβαίνουν. Εύχομαι να μην ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία, αλλά στην πρώτη. Έτσι, για τον Θεό που θα μας επισκεφτεί. Και τους είχε πει, θα λάβετε δύναμη εξίψους. Και εδώ έχουμε το πρώτο παράδειγμα δύναμης. Στο 14 χωρίο λέει, και τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 Αποστόλους και με δυνατή φωνή τους είπε, «Ιουδαίοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε στην Ιερουσαλήμ», κτλ. Κτλ. «Δεν είναι αυτοί μεθυσμένοι», στο 15, «όπως εσείς νομίζετε, γιατί η ώρα είναι ακόμα πρωί. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που ο Θεός είπε μέσω του προφήτη Ιωήλ, ότι θα συμβεί στις έσχατες μέρες να χύσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου πάνω σε κάθε άνθρωπο». Ο Πέτρος που πριν από λίγες μέρες, πριν από 50 μέρες, είχε αρνηθεί τον Ιησού. Τρεις φορές του δόθηκε η ευκαιρία να επανορθώσει, άλλες δύο φορές του δόθηκε η ευκαιρία να επανορθώσει και δεν επανόρθωσε, αλλά αρνήθηκε για δεύτερη και για τρίτη φορά. Και μετά, όταν άκουσε το λάλημα του Αλέκτορα, τότε έκλαψε πικρά. Όμως, από την άλλη μεριά, δεν κατηγορούμε τον Πέτρο, γιατί ήταν πάντοτε εκεί όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε, ήταν από αυτούς που πίστεψαν στον Ιησού, ήταν από αυτούς που όταν ο Ιησούς τον ρώτησε, «Αγαπάς με», τρεις φορές είπε, «Ναι, Κύριε, σ' αγαπώ». Άρα μπορεί τρεις φορές να αρνήθηκε, αλλά και τρεις φορές είπε, «Ναι, Κύριε, σ' αγαπώ». Και αυτό το αναφέρω για το να μην μένουμε στα λάθη μας, στις αδυναμίες μας, αλλά ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Αρκεί να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ευκαιρίες και θα μας δώσει και δεύτερη και τρίτη που θα αποδείξουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον κάνει μετά ένα σκεύος εκλεκτό, ένα σκεύος εκλογής του, που θα είναι ο πρώτος που θα κηρύξει στους Ιουδαίους και ο πρώτος που αργότερα στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων θα κηρύξει στους εθνικούς, στην οικογένεια του Κορνήλιου. Λοιπόν, ο Πέτρος, και μάλιστα λέει με δυνατή φωνή, που σημαίνει με παρησία. Παρησία. Αυτό που είχε ο Ιησούς, που λαλούσε με παρησία. Έτσι και αυτός με δύναμη, με δυνατή φωνή, τους εξηγούσε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ήθελα, αδελφοί, να μείνω σε τρεις εικόνες που έχουμε σε αυτό το κομμάτι. Το πώς μου παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύμα. Το πρώτο που έχουμε είναι ότι παρουσιάστηκε σαν άνεμος, σαν βίαιος άνεμος. Ήρθε ξαφνικά, ήρθε από τον ουρανό και ήταν ένας πολύ δυνατός άνεμος και μάλιστα ένας άνεμος με βοή. Ένας άνεμος με βοή. Ξέρετε, το διάστημα ανάμεσα στις δύο διαθήκες, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, ονομάζεται Μεσοδιαθήκες. Είναι μία περίοδος στην οποία δεν έχουμε γραπτά. Δεν έχουμε. Ο τελευταίος προφήτης που αναφέρεται είναι ο Μαλαχίας. Και μετά είναι η διακονία του Ιησού εδώ κάτω στη γη, που καταγράφεται πλέον από κάποιους από τους μαθητές του, όπως ήταν ο Ματθαίος, ο Ιωάννης, ο Λουκάς, ο Μάρκος κτλ. Και αργότερα έχουμε τις επιστολές. Σε αυτό το μεσοδιάστημα επικρατούσε ένα πυκνό σκοτάδι, θα λέγαμε, θρησκευτικό. Δηλαδή, οι Ιουδαίοι κρατούσαν αυτά που ξέραν από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά υπήρχε αρκετός τυπικισμός, υπήρχε, θα λέγαμε, νεκρή θρησκεία, υπήρχε ειδωλολατρεία και υπήρχε, όλα αυτά, ξέρετε, καθώς προχωράει ο καιρός, δημιουργούν και μία διαφορία πνευματική. Σας θυμίζει κάτι στον καιρό μας? Εμένα μου θυμίζει. Όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε οι άνθρωποι να γίνονται πιο σκληροί ως προς τα πράγματα του Θεού και πολλές φορές να χλεβάζουν. Και μάλιστα φτάνουμε στο σημείο πλέον και νόμιμα να χλεβάζουμε. Να μην παραξενευτούμε καθόλου αν βγουν και νόμοι που να απαγορεύουν το να πιστεύεις στον Θεό, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα. Όμως, μέσα σε αυτή την κατάσταση που υπήρχε αυτή, θα το λέγαμε μία ρήπανση, έτσι, ένα νέφος πνευματικό, ήρθε ο Ιησούς. Εκεί που κήρυξε ο Ιησούς, υπήρξε μία αναταραχή. Και νομίζω ότι η εικόνα που μας το περιγράφει καλύτερα από όλα είναι η εικόνα στο ναό. Όταν πήγε ο Ιησούς και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιδών και είπε ότι αντικαταστήσατε τον οίκο μου από οίκο προσευχής σε οίκο ληστών. Έτσι. Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε. Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Πολύ συχνά μιλάμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Και θυμάστε ότι μία από τις πιο μολυσμένες πόλεις της χώρας μας είναι η Αθήνα. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται σε άλλες χώρες που είναι των 10 και 20 εκατομμυρίων. Υπάρχει pollution, να το λένε στα αγγλικά, δηλαδή υπάρχει ένα νέφος. Ένα νέφος ρυπαρότητας, ατμοσφαιρικό. Πάρα πολλές φορές επιστήμονες έχουν συνεδριάσει και προσπαθούν να βρουν λύση για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Και ξέρετε ότι τα μόνα μέτρα που μπορούν να κάνουν είναι περιοριστικά. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να διαλύσουν αυτό το νέφος. Και όταν κάποια στιγμή είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη παγκόσμια σύσκεψη για το τι θα γίνει στις μεγάλες πόλεις που υπάρχει αυτό το νέφος, είχε σηκωθεί κάποιος μεγάλος επιστήμονας και είπε «Μία λύση υπάρχει». Ένας ξαφνικός βλοίος άνεμος. Θα το έχετε προσέξει ίσως στην πόλη μας. Επειδή έχω την χαρά με κάποιους αδελφούς κατά καιρούς να πηγαίνουμε στο Σεϊσού και να προσευχόμαστε, εάν πας μια συνηθισμένη μέρα, υπάρχει μια θαμπάδακα κάτω, που είναι το νέφος μαζί με την υγρασία. Εάν όμως πας μια μέρα μετά που θα φυσήξει ένας δυνατός άνεμος, είτε βαρδάρης είτε δεν ξέρω τι άλλο, θα δείτε την ατμόσφαιρα να είναι πεντακάθαρη. Ξεχωρίζεις από ψηλά ακόμα και τα πλοία που βρίσκονται στο βάθος. Για να μην σας πω καμιά φορά ακόμα και τα πουλιά που πετάνε στον ουρανό. Μόνο ένας δυνατός άνεμος μπορεί να διώξει την ρήπανση. Μόνο ένας δυνατός άνεμος είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει θρησκευτικές νεκρές καταστάσεις. Και θέλω, αδελφοί, να πω ότι πολλοί από εμάς έχουμε ξεκινήσει με ζήλο, έχουμε ξεκινήσει με όρεξη, έχουμε ξεκινήσει με πειθαρχία, με πίστη. Περάσε ο καιρός και ατονίσαμε. Ατόνισαν οι καρδιές μας. Νιώθουμε ότι προσευχόμαστε και πράγματα δεν γίνονται. Νιώθουμε ότι τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Και αυτό όλο πλακώνει την καρδιά μας. Με αποτέλεσμα να μας περιτριγυρίζει ένα νέφος. Ένα νέφος από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Και είναι ένα νέφος φόβου, είναι απογοήτευσης. Είναι κατάθλιψης πολλές φορές. Είναι ένα νέφος μερινό, παγιδευόμαστε μέσα σε αυτές. Και όλα οι ανησυχίες πάρα πολλές για το παρόν, για το μέλλον. Και μέσα σε όλα αυτά προσπαθούμε να κρατήσουμε έναν καθοσπρεπισμό. Δηλαδή να είμαι έτσι όπως με θέλουν οι άλλοι να με βλέπουν σαν σωστό χριστιανό. Και εντάξει, έτσι θα ικανοποιώ και το Θεό. Όμως έτσι δεν προχωράς μπροστά. Μένεις στάσιμος. Μένεις στην κατάσταση του νέφους. Περιτριγυρισμένος από ένα νέφος. Και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να έρθει ο άνεμος του Θεού να σαρώσει το νέφος από τη ζωή σου, να σου δώσει ξανά ελπίδα, να σου δώσει χαρά, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, να σου δώσει τον καρπό του Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και όλα αυτά έρχονται στη ζωή σου ένα-ένα, καθώς δίνεις χώρο στο Πνεύμα και όχι στη σάρκα. Έτσι, δίνεις χώρο στο Πνεύμα και όχι στην ικανοποίηση του εγώ σου. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μπορεί να διώξει όλο αυτό το νέφος από τη ζωή μας και να μας κάνει να ζούμε σαν καινή κτήση. Όστις είναι Χριστό Ιησού, θυμόμαστε, είναι καινή κτήση. Τα αρχαία παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα. Όταν είμαστε στην κατάσταση του νέφους, είμαστε μέσα σε όλα τα αρχαία. Έτσι δεν ήμασταν και παλιά. Γεμάτοι από μέρημνες, από ανησυχίες, από φόβους, από κατάθλιψη, από αβεβαιότητα, από γκρίνια, από μεμσημυρία. Όλα αυτά πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας. Δεν είναι έργα του Πνεύματος. Και μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φυσήξει και να τα διώξει μακριά. Η δεύτερη εικόνα με την οποία μας παρουσιάζεται εδώ το Άγιο Πνεύμα είναι η εικόνα της φωτιάς. Η φωτιά πάρα πολλές φορές χρησιμοποιείται μέσα στην Αγία Γραφή. Καταρχάς θέλω να σας θυμίσω στην προς Εβραίους επιστολή λέει ότι ο Θεός μας είναι πύρκα καταναλύσκου. Όταν ο Ηλίας επικαλέστηκε την επέμβαση του Θεού, ζήτησε να πέσει φωτιά από τον ουρανό και ήταν ένδειξη της παρουσίας του. Να θυμόμαστε ότι η φωτιά είναι σύμβολο της θεότητας, είναι σύμβολο αποδοχής και επικρότησης. Οι θυσίες όταν τις κάνανε στην Παλαιά Διαθήκη έπεσε φωτιά και τις έκαιγε. Και αυτό έδειχνε ότι ήταν ευάρεστο στο Θεό. Και είναι σύμβολο της παρουσίας του Θεού η φωτιά. Θέλω να σας θυμίσω εδώ από την Καινή Διαθήκη δύο σημεία που έχουμε με φωτιά. Θυμάστε τις πέντε μωρές Παρθένες και τις πέντε σοφές. Λοιπόν, οι πέντε μωρές Παρθένες πήραν λίγο λαδάκι μαζί τους. Ανάψανε το λιχνάρι τους και καθίσαν και περίμεναν τον νυμφίο. Και μετά από λίγο, σιγά σιγά έσβησε η φωτιά τους. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν μέσα στο σκοτάδι να δούνε. Μέσα στο σκοτάδι. Το φως λοιπόν μας χρειάζεται για να φωτίζει το σκοτάδι. Και ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ σκοτάδι εκεί γύρω έξω. Υπάρχει πάρα πολύ σκοτάδι γύρω μας. Σκοτάδι ασέβειας, σκοτάδι από έργα του εχθρού, σκοτάδι από την αμαρτία. Υπάρχει πάρα πολύ σκοτάδι. Και όταν λοιπόν τελείωσε το λάδι τους, πήγαν στις άλλες και τους είπαν δώστε μας από το δικό σας λάδι. Και το λοιπόν τέλειωσε. Η φωτιά μας έσβησε. Έσβησε η φωτιά μας. Λοιπόν, οι άλλες όμως είπαν δεν μπορούμε να σας δώσουμε, γιατί αν σας δώσουμε, μετά από λίγο θα σβήσει και η δική μας η φωτιά και η δική σας η φωτιά. Και έτσι δεν θα υπάρχει καθόλου φωτιά. Άρα είναι κάτι το οποίο το προνοείς από πιο μπροστά. Το να έχεις την φωτιά του Κυρίου μέσα σου. Έτσι. Η φωτιά είναι αυτή η οποία μένει. Μου άρεσε πάρα πολύ την ώρα της Συμνοδίας που είχατε την εικόνα με τα φλεγόμενα κεριά. Έτσι αυτή η διαρκής, η αέναη φωτιά. Ο Ιησούς είπε εγώ είμαι το φως του κόσμου. Επίσης είπε ότι όποιος με αγαπάει θα περπατάει στο φως. Ενώ οι άνθρωποι, οι ασεβείς προτιμάται να είναι στο σκοτάδι γιατί το σκοτάδι κρύβει τα έργα τους. Και έχετε δει ότι τα χειρότερα πράγματα μέσα στη νύχτα γίνονται. Γιατί μέσα στο σκοτάδι προσπαθούν να κρύψουν τις πράξεις τους. Αλλά όποιος ζει στο φως δεν φοβάται να φανεί ποιος είναι, γιατί η ζωή του είναι ανάλογη με το πιστεύω του. Και έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας. Λοιπόν, θα έχετε προσέξει λοιπόν αγαπητοί αδελφοί, ότι από πολλές εκκλησίες, από πολλές ομάδες χριστιανικές, από πολλούς πιστούς, έχει φύγει η φωτιά του Πνεύματος. Και λείπει η δοξολογία, ο ενθουσιασμός, η πρώτη αθωότητα που είχαμε, η πρώτη αγάπη που είχαμε, η χαρά της υπηρεσίας στον Κύριο. Έτσι. Και εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι να ξαναπέσει η φωτιά του Θεού. Χρειαζόμαστε να ξαναπέσει η φωτιά του Θεού. Για να έχουμε φωτιά, αυτή τώρα είναι μια φωτιά κεριού. Βασικά πρέπει να έχει κερί. Έχετε προσέξει ότι όταν λιώνει το κερί σβήνει και η φωτιά. Αλλά εκείνη την εποχή κυρίως μιλούσανε για τη φωτιά που ήταν από τα ξύλα. Έτσι. Για να έχεις φωτιά πρέπει να τα τροφοδοτείς με ξύλα. Όσο βάζεις τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη φωτιά έχεις. Ή πρέπει να το τροφοδοτείς τη λάμπα με λάδι για να έχεις. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει τα ξύλα. Ο Θεός είναι αυτός που ανάβει τη φωτιά. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να τη διατηρήσουμε. Και για να τη διατηρήσουμε, στην φωτιά θα πρέπει να ζούμε εν Κυρίω. Στις Περιμίες, το 26-20 λέει, όπου δεν υπάρχουν ξύλα, η φωτιά σβήνει. Στον Τιμόθεο, στο Β' Τιμόθεο 1-6, ο Απόστολος Παύλος λέει να αναζωπυρώνεις το χάρισμα που σου δόθηκε και που υπάρχει μέσα σου. Άρα ο Θεός μας δίνει δώρα της αγάπης Του. Ο Ιησούς λέει, αναβάθησε ύψος, εχμαλώθησε εχμαλωσία και έδωκε. Έδωκε. Δηλαδή πήρε ένα κομμάτι, πώς θα το λέγαμε, ένα κομμάτι του ουρανού, ένα κομμάτι των πνευματικών αγαθών και ήρθε και τα έχυσε στους δικούς του ανθρώπους. Έδωσε λοιπόν ο Ιησούς. Έδωσε και τη φωτιά Του, έδωσε και τον άνεμό Του, έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα στις καρδιές μας, έδωσε τα χαρίσματά Του, έδωσε τον καρπό Του, πράγματα όμως που εμείς θα τα αναπτύξουμε, εμείς θα τα καλλιεργήσουμε, εμείς θα τα εργαστούμε. Και όπως είπαμε στην αρχή, είχαμε πει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και είπαμε ότι αυτός ο οποίος πιστεύει στη σταυρική θυσία του Ιησού, βάζει την πίστη από τη δική του πλευρά, είναι η χάρη του Θεού, κατά χάρη είστε σωσμένοι δια της πίστεως και αυτό δεν είναι από εσάς, είναι Θεού το δώρο και έτσι σώζεται. Και μετά λέει ότι περπατάει μέσα στα καλά έργα που ο Θεός ετοίμασε γι' αυτό να περπατήσει. Στη συνέχεια, Εφεσίους 2, 8 με 10. Λοιπόν, επομένως, από τη μια μεριά το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα μας, από την άλλη μεριά όμως το Άγιο Πνεύμα θέλει να έρθει επάνω μας. Θέλετε ντυθεί δύναμη εξύψους. Θέλει να έρθει πάνω μας ακριβώς για να μπορούμε να εργαστεί μέσα από μας τα καλά έργα που ο Θεός έχει προετοιμάσει για τον καθένα μας να κάνει, να περπατήσει μέσα σε αυτά. Και η φωτιά λοιπόν είναι αυτή, αν προηγουμένως ο άνεμος είναι αυτός ο οποίος διώχνει τη ρυπαρότητα και τον έφους από τη ζωή μας, η φωτιά είναι αυτή η οποία καίει πράγματα στη ζωή μας. Καίει πράγματα από τη ζωή μας. Και θέλω να σας θυμίσω κάτι. Ένα από τα πράγματα που κάνει η φωτιά, θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Μελίτη που λέμε ότι σήμερα είναι η Μάλτα και μετά από εκείνο το φοβερό νεβάγιο άρχισε να μαζεύει τσαλίκια, μικρά ξυλαράκια. Και ήρθε, λέει, μία έχυδνα και τον δάγκωσε. Μόλις άναψε τη φωτιά, αμέσως μέσα από τα ξύλα βγήκε το φίδι. Η φωτιά είναι αυτή που διώχνει τα φίδια από τη ζωή μας, τα ξέρω. Έτσι, η φωτιά θα διώξει άσχημα πράγματα από τη ζωή μας. Και αυτά που είναι γνήσια και καλά θα μείνουν. Και πάλι θυμίζω, δεν έχουμε χρόνο να ανοίγουμε να τα βλέπουμε όλα, και πάλι θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι η δοκιμασία της πίστης σας, πολυτιμότερη από το χρυσάφι το φθαρτό που δοκιμάζεται από τη φωτιά, θα βρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα. Το χρυσάφι το περνάει από τη φωτιά, γιατί? Για να καθαριστεί, για να ραφιναριστεί, ώστε ό,τι προσμίξεις υπάρχουν να φύγουν, να λιώσουν και αυτό που θα μείνει στο τέλος να είναι το ατόφιο χρυσάφι. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την πίστη μας. Περνάει μέσα από δυσκολίες, περνάει μέσα από καταστάσεις και μπορεί αυτές οι καταστάσεις να είναι φωτιά του πνεύματος από τη μια, αλλά από την άλλη μεριά οι φωτιές της ζωής, έτσι. Εν τον κόσμο θέλετε έχει θλίψεις, μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Αλλά έτσι η πίστη μας θα αποδειχθεί ότι είναι γνήσια. Και τότε όταν είναι γνήσια είναι πολύτιμη, έχει αξία. Το χρυσάφι μετά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να αγοράσεις τόσα πράγματα με αυτό. Και εμάς ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει και να επιτελέσει πολλά έργα για την επέκταση της βασιλείας του εδώ κάτω στη γη. Και τέλος, ήθελα να αναφερθώ στις γλώσσες. Ένα πολύ παράδοξο φαινόμενο από ό,τι καταλαβαίνετε. Εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε γνωστές γλώσσες. Δηλαδή έχουμε γλώσσες τις οποίες τις μιλούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Ήταν ένα σημείο αυτό το οποίο έγινε ακριβώς για να δούνε ότι ήταν υπερφυσική επέμβαση του Θεού αυτό που συνέβη. Γιατί ο καθένας άκουγε τη γλώσσα του να δοξάσει το Θεό. Ξέρουμε όμως ότι αργότερα συνεχίστηκε μέσα στα χρόνια της Εκκλησίας, έτσι, μέσα στους αιώνες, τουλάχιστον τους πρώτους αιώνες, και μετά αναφέρεται κάθε φορά που υπάρχει κάποιο είδους επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος ιδιαίτερη σε κάποιον τόπο, σε κάποιες χώρες, σε κάποιες... Υπάρχει πολλές φορές και η εκδήλωση των γλωσσών. Τι είναι οι γλώσσες? Εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω δύο πράγματα. Καταρχάς, γιατί γλώσσες? Γιατί γλώσσες? Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είχα διαβάσει σε κάποιο θεολογικό βιβλίο και μου άρεσε και θέλω να σας το επαναλάβω κάτι που νομίζω ότι μόνοι μας θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Λέει στον Ιάκωβο για τη γλώσσα: όλοι μας κάνουμε πολλά σφάλματα. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει όλη του την ύπαρξη. Και λίγο παρακάτω λέει, η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Και μετά παρακάτω λέει, είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Με αυτήν ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα και με αυτήν καταριόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθ' ομοίωση Θεού. Και την παρομοιάζει, ξέρετε, στο ενδιάμεσο με το τιμόνι του πλοίου. Το πλοίο είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να το κουμαντάρει κανένας με ανθρώπινη δύναμη. Αλλά ένα μικρό πηδάλιο, λέει, έτσι, το τιμόνι του πλοίου, αυτός που ξέρει να το χειρίζεται σωστά, θα το οδηγήσει εκεί που πρέπει. Και επίσης λέει ότι είναι σαν τα χαλινάρια στα στόματα των αλόγων. Το άλογο για να το δαμάσεις και για να σε ακολουθήσει αυτό και να μην τρέχεις εσύ από πίσω του, βάζεις το χαλινάρι στο στόμα του. Έτσι λοιπόν είναι και η γλώσσα. Όταν η γλώσσα μας μπει κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος, τότε είναι σαν όλο το σώμα μας να μπαίνει κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, θα θυμάστε το υπέροχο κεφάλαιο το 13 της αγάπης που ακολουθεί το 12 κεφάλαιο των χαρισμάτων. Λοιπόν λέει, αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, και μετά λέει δεν έχω αγάπη, είμαι κύμβαλο αλαλάζω. Έτσι, μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων. Άρα υπάρχουν γλώσσες που είναι γνωστές γλώσσες και υπάρχουν γλώσσες οι οποίες είναι άγνωστες γλώσσες. Και αυτό μετά στο 14 κεφάλαιο το εξηγεί ακόμα καλύτερα. Και λέει ότι αυτός που λαλεί παράξενες γλώσσες δεν απευθύνεται στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος εκφράζει ακατάληπτες αλήθειες. Και λίγο παρακάτω λέει, αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί τον εαυτό του, ενώ αυτός που μεταφέρει θεόσταλτα μηνύματα ενισχύει την πίστη της Εκκλησίας και λέει ότι θα επιθυμούσα όλοι σας να προφητεύετε παρά να μιλάτε γλώσσες, εκτός εάν ερμηνεύετε, γιατί όταν ερμηνεύετε ισοδυναμεί με την προφητεία που είναι σαν να έχετε ένα θεόσταλτο μήνυμα. Επομένως, οι γλώσσες είναι ένα είδος, από τη στιγμή που οικοδομείς τον εαυτό σου και μιλάς μυστήριο στο Θεό, είναι ένα είδος προσευχής προς τον Θεό. Όπου ναι, δεν καταλαβαίνεις τι λες, το πνεύμα σου όμως αγαλιάζει μέσα σου. Και το πνεύμα σου εννοεί και καταλαβαίνει. Θέλω να σας πω ότι μία έτσι εικόνα που είχα για το πώς λειτουργούν οι γλώσσες στη ζωή μας, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, είναι ότι όταν εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, το πνεύμα μεσητεύει για μας με στεναγμούς αλαλήτους. Θα έχετε προσέξει πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να αρθρώσουμε κουβέντα. Αλλά μέσα μας νιώθουμε η καρδιά μας να γογγίζει, έτσι, να πονάει, να αναστενάζει. Και αυτό είναι μια προσευχή προς το Θεό, γιατί ο Θεός ακούει την καρδιά μας. Λοιπόν, αυτή η προσευχή προς το Θεό πολλές φορές εκφράζεται και με κάποιους φτώχους. Και αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι εκεί που δεν ξέρεις πώς να προσευχηθείς, τα θέματα που νιώθεις απογοητευμένος ή απελπισμένος, είναι σαν η καρδιά σου να κλείνει. Όταν όμως έχεις αυτό το δώρο των γλωσσών, όταν αρχίζει, γιατί είναι τοξολογία στο Θεό, έτσι, αρχίζει σιγά σιγά να ανοίγει η καρδιά σου και εκείνο που συμβαίνει είναι ότι γίνεται κάτι σαν ένα χωνί από το οποίο ο Θεός μπορεί να αρχίσει να χύνει ευλογίες στη ζωή σου και αποκαλύψεις και λόγους και ενθάρρυνση και προτροπή στη ζωή σου. Τουλάχιστον αυτό είναι μια προσωπική μου εμπειρία και πιστεύω και πολλών άλλων. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτό το δώρο το οποίο έδωσε. Ξέρετε, πολλοί λένε ότι αφού το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, έτσι, έχει προσωπικότητα, κάθε πρόσωπο έχει συνείδηση και έχει λόγο. Έτσι, άρα οι γλώσσες είναι ένας λόγος του Πνεύματος. Και είναι καλό να το ζητάμε. Δεν είναι κακό, είναι καλό. Ξέρετε ότι στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη, θα έχετε πολλές φορές ακούσει στο τέλος που υπάρχει το τερερέμ. Τερερέμ. Λοιπόν, το οποίο επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Εάν διαβάσετε λοιπόν σχόλια, θα δείτε ότι θεωρείται ότι είναι κατάλοιπο των γλωσσών που υπήρχαν στην αρχαίγονη Εκκλησία. Ότι υπήρχαν γλώσσες ως προσευχή μέσα στην λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίες απέμειναν έτσι, με αυτούς τους στίχους. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να περάσουμε σε μια πρακτική συμβουλή. Πώς μπορούμε εμείς να πληρωνόμαστε με το Άγιο Πνεύμα? Ωραία, το Άγιο Πνεύμα είναι άνεμος και το χρειαζόμαστε, να διώξει τον νέφος από τη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι φωτιά και το χρειαζόμαστε, να διώξει, να κάψει την αμαρτία, να κάψει κάθε τι άσχημο από μέσα μας. Και από την άλλη μεριά να θερμάνει. Ξέρουμε ότι η φωτιά έχει διπλή ιδιότητα. Από τη μια μπορεί να καίει, από την άλλη μεριά όμως είναι ευεργετική, θερμαίνει. Και η θερμότητα, με τη θερμότητα μετά, είναι ενέργεια με την οποία μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Το Άγιο Πνεύμα δίνει χαρίσματα στους πιστούς με τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν τον Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας βοηθάει στην επικοινωνία μας με τον Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, μπορούμε να διαβάσουμε το Εφεσίους 5, 17 έως 20, όπου ο Απόστολος Παύλος μας κάνει μία προτροπή. Μας λέει να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές, να ψάλετε με την καρδιά σας στον Κύριο. Δεν είναι υπέροχο? Να μην μεθάτε, και την αντιδιαστολή την κάνει με το πληρούστε δια του Πνεύματος. Καταρχάς, το μεθάω, με τι μεθάω? Με ινόπνευμα. Έχει μέσα τη λέξη πνεύμα. Έτσι. Άρα κάνει ένα λογοπαίγνιο εκεί, στα αρχαία ελληνικά, ο Παύλος. Να μην μεθάτε λοιπόν με πνεύμα, αλλά να πληρούστε με το πνεύμα. Να γεμίζετε. Και πληρούμε, ξέρετε τι σημαίνει. Βάζεις το ποτήρι, το μπουκάλι, κάτω από μία βρύση που τρέχει με δύναμη και υπερχυλίζει. Και καθώς υπερχυλίζει, ποτίζει τα γύρω της. Ξεχυλίζει. Και αυτό είναι που είπε ο Ιησούς, ότι ποταμοί υδατοζώντες θα βγουν από την κοιλιά σας. Έτσι θα ρεύσουν από την κοιλιά σας. Είναι η πληρότητα της παρουσίας του Θεού, η οποία όταν βγαίνει προς τα έξω, μας δίνει τη μαρτυρία του Ιησού γύρω μας. Λοιπόν, να πληρούστε δια του Πνεύματος. Και πώς μπορείς αυτό να το κάνεις πρακτικά? Καταρχάς, να ευχαριστείτε πάντοτε για όλα το Θεό και Πατέρα. Η ευχαριστία είναι ένα κλειδί. Ακόμα και εκεί που είσαι απελπισμένος, ακόμα και εκεί που είσαι στεναχωρημένος, ακόμα και εκεί που ίσως νιώθεις ότι έχεις όλα τα δίκαια με το μέρος σου να γκρινιάξεις, αν μπορείς αντί να αγωγήξεις, να ευχαριστήσεις το Θεό, όχι για αυτά που σου λείπουν, αλλά για όλα αυτά που έχεις και για τα σχέδια που ο Θεός έχει για τη ζωή σου, αμέσως θα αλλάξει η διάθεσή σου. Κάτι άλλο το οποίο αλλάζει τη διάθεσή μας είναι η δοξολογία. Η δοξολογία, καθώς δοξάζουμε τον Θεό για αυτό που είναι, για αυτό που έκανε, διαμέσου των αιώνων, αλλά και μετά και στη δική μας τη ζωή, η δοξολογία τότε αρχίζει και ανυψώνεται το πνεύμα μας. Και κάτι ακόμα, το να ψάλλουμε με ύμνους και οδές πνευματικές, με διάφορους ύμνους. Θέλετε με βυζαντινή μουσική, θέλετε με σύγχρονη μουσική, θέλετε με μουσική διαφόρων μελωδιών, έτσι, οτιδήποτε βγαίνει εκ καρδίας προς τον Κύριο. Και τα λόγια και η μουσική είναι αυτά τα οποία ανυψώνουν το πνεύμα μας. Και όλα αυτά, να ξέρετε, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Εκεί που η καρδιά μας είναι έτσι, αρχίζει και ανοίγει, ανοίγει, ανοίγει και μετά ο Κύριος μπορεί να χύσει μέσα μας το λάδι του πνεύματος και να γιατρέψει κάθε πληγή και πόνο μέσα από την καρδιά μας. Έτσι, ψάλε λοιπόν, δοξολόγησε, ευχαρίστησε. Το άλλο που θα κάνουμε είναι να μελετάμε το Λόγο Του. Καθώς τον μελετάμε και καθώς τον προσευχόμαστε, γιατί πολλές φορές λέμε δεν ξέρω τι να προσευχηθώ, διάβασε και αυτό που διαβάζεις προσευχήσου το. Θα δεις πόσο πολύ θα αλλάξει η ζωή της προσευχής σου. Και κυρίως, μίλα στο Άγιο Πνεύμα. Είναι πρόσωπο. Πνεύμα Παράκλητε, εσύ που κατοικείς μέσα μου, εσύ που κατοικείς εν το μέσο ημών, έλα, έλα να με οδηγήσεις, μαζί να δοξάσουμε το Θεό, μαζί να ευχαριστήσουμε το Θεό, μαζί να μελετήσουμε το Λόγο Του. Είπε ότι θα έρθει να μας ερμηνεύσει αυτά που είπε ο Ιησούς. Έλα να μου εξηγήσεις αυτά που δεν καταλαβαίνω. Έλα να μου φανερώσεις πράγματα που χρειάζεται να ξέρω. Έλα να με οδηγήσεις πώς να μιλήσω σε άλλους. Έτσι, όταν θα σταθείτε, λέει, μπροστά σε διέτη, μη φοβηθείτε, θα σας δοθεί εκείνη την ώρα το τι θα πείτε. Ναι, θα σου δοθεί όταν είναι ανοιχτή η καρδιά σου. Και μπορείς να ακούσεις τη φωνή του Θεού. Λοιπόν, και επίσης, να του μιλάμε. Όταν κάποιον τον αγαπάς, όταν κάποιον τον θέλεις δίπλα σου, του λες λόγια αγάπης. Σ' αγαπώ, όπως λέμε, σ' αγαπώ Θεέ μου, σ' αγαπώ Χριστέ μου, σ' αγαπώ Παράκλητε. Σε θέλω στη ζωή μου. Έλα μαζί να περάσουμε. Έλα σήμερα μαζί να ζήσουμε αυτή τη μέρα. Έλα μαζί να κάνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε. Έτσι, αυτή η απλότητα που μπορεί να μας φαίνεται ότι είναι... Μερικές φορές φαίνεται σαν να είναι μια κατάχρηση ή μια υπερβολική έτσι οικειότητα, Όμως, όταν το κάνεις με σωστά κίνητρα, ο Θεός το εκτιμάει και έρχεται και το επισφραγίζει με τη δική του την αγάπη και τη δύναμη. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, αδελφοί, σήμερα την ημέρα της Πεντηκοστής. Και να πω ότι από τότε που ήρθε το Άγιο Πνεύμα στη γη, όλα αυτά τα χρόνια ήρθε και έμεινε, δεν έφυγε. Και όσο είναι το Άγιο Πνεύμα ανάμεσά μας, είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Και όσο είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, εμείς είμαστε ασφαλείς. Ευχαριστώ.